Bener.
Iya. Ya,
gitu.
Bagus lah ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ngobrol-ngobrol. Kita pengen fokus di sosmed. Ini pertanyaan menarik. Mungkin berangkat dari fakta bahwa memang biar gimana pun juga karena kita adalah ya masih muda ya. Ya, umur gue 33 sih, tapi anggaplah gue muda ya. Kan kita aktif menggunakan sosial media. So, gue pernah bilang apa yang akan terjadi sekarang untuk 2012 kurang lebih jadi gambaran untuk apa yang terjadi 2014 di pemilihan presiden nanti.
Ya.
Nah, lu sebagai personal pengguna Twitter, ya kan? Tapi sebagai bagian dari tim yang mendukung Jagup, lu juga mengerjakan sesuatu di Twitter. Nah, pertanyaannya adalah, lu kan nggak bisa melawan opini. Opini itu kan muncul. And part of a free country is that you can say anything you want gitu. Ambil contoh, gua ambil contoh sampel masing-masing opini yang lu pasti nggak pengen nempel pada calon lu. Satu, di Iman.
Ya.
Opini bahwa Fauzi Bowo nggak ada kerjaannya.
Iya, gagal.
Gagal gitu kan. Nggak ada alasan untuk maju lagi. Ini tuh sentimennya tuh kenceng banget gitu. Gue nggak pernah sekalipun ngelihat di Twitter orang, kecuali yang buzzernya ya, karena gue tahu kebetulan siapa aja. Kecuali buzzernya, gue nggak pernah ngelihat ada orang yang bilang akan milih Fauzi Bowo.
Okay? Ya.
Jadi lu masalah opini adalah opini bahwa kerjanya nggak becus.
Ya.
Di Jokowi Ahok, opininya tuh banyak. Dari isu SARA, tapi nggak kelihatan di Twitter nggak gitu
banyak kok, udah mulai
di BBM gue rasa ya,
setelah putaran satu
ya itu kayaknya ada yang dorong,
ada ketakutan
kayaknya. Nggak, tapi gini, nggak karena gini, kayaknya di Twitter itu sentimen Cina, sentimen Ahok kan banyak sih,
Kristen Protestan,
Kristen itu nggak kencang karena asumsi gue di Twitter orang mungkin lebih maju kali ya.
Iya.
Tapi gue tahu, bener tuh gimana? Atau di Twitter ada juga?
Ada juga, banyak kok.
Oke, tapi gue rasa satu-satunya yang paling kencang adalah opini yang menempel, yang dihindari terhadap Jokowi Ahok adalah fakta bahwa mereka ada di bawah partai-partai gede gitu kan. Kayak misalnya Megawati dengan apa yang diinginkan untuk 2014, dan Prabowo dan apa yang diinginkan untuk 2014. Itu juga pasti menempel dan harus ada strategi menuju itu. Sementara di sosmed sendiri untuk Faisal Basri, mungkin dari sisi dukungan anak sosmed, kencang gitu. Tapi semua anak sosmed juga tahu Faisal Basri mungkin gak ada apa-apanya di grassroots gitu. Nah, sekarang ini kan opini yang lu mesti akalin. Dari Iman dulu deh. Lu gak bisa nahan orang ngomong kan? And then, so what do you do? Masa lu push informasi baik aja gitu?
Ya, awalnya emang gitu kan, kita jualan. Ibaratnya jualan, tapi bukan jualan janji-janji, tapi kita jualan achievement. Kita ngomong pakai buzzer, terus gue pribadi juga gitu kan, sampai gue dibully dah bla bla bla, ya lo tau lah. Nah, kita buat mana ya? bukan gue. Enggak lah yang paling kenceng ya.
Oke, terus
di sisi doang kok melihat fenomena itu kayaknya nggak mungkin dilanjutin. Ini udah mau pakai konsultan sosial media yang paling jago, nggak mungkin melanjutin jualannya Fauzi Bowo di media sosial. Jadinya ya itu, kebijakan berubah. Waktu itu kebijakan berubah, kita
ganti. Ini kan kayak direct terhadap lu kan, dari klien gitu. Nih, strateginya berubah gitu.
Maksudnya?
Atau kliennya, atau tim lu sendiri yang oke, kita berubah strategi gitu.
Ya pokoknya kita ngeliat fenomena ini, kita memutuskan untuk berubah strategi. Jadinya yang tadinya kita jualan tapi jualan achievement, kita berubah jadi kampanye alam bawah sadar, gitu loh, kampanye yang lucu-lucuan. Ya,
gue pernah ngelihat lu nge-tweet soal kampanye bawah sadar menarik gitu. Nah, apa sih kampanye bawah sadar?
Kampanye bawah sadar tuh jadi kita gini loh, maksudnya orang udah mungkin nggak mau nerima lagi lah
fakta bahwa
jualan-jualan kita, ya, maksudnya ya, janji, apalagi janji ya, achievement gitu-gitu, orang udah nggak mau nerima lagi. Nah, gimana supaya kita bisa masukin kampanye kita ini di alam bawah sadar mereka, misalnya dari angka 1 nomor urutnya, misalnya kita bikin kampanye 1 apa, atau juga misalnya
satu putaran ya.
Itu pribadi gue enggak ya, kalau lo liat gue enggak.
Oke, kumis ya. Gue rasa salah satunya kampanye bawah sadar itu kumis, logo-logo kumis yang
ya, cakep-cakep itu. Itu yang jadi yang utamanya adalah logo I Love Kumis itu. Jadi kita pakai di mana, kita taruh di koran mana, terus dijadi
muffin.
Baju, muffin, apa cupcakes, terus kita bawa apa namanya, rombongan pesepeda, begitu-begitu loh. Jadi orang terbiasa ngelihat angka 1, orang terbiasa lihat kumis, orang terbiasa dengar lagu Fokelah Kalau Begitu. Orang terbiasa dengan istilah Fokelah Kalau Begitu sampai udah, kalau lihat di Twitter orang ngomong dengan konteks bebas, ya udah Fokelah Kalau Begitu. Jadi kayak ya udah okelah kalau begitu gitu loh. Nah, kita maksudnya buat gitu gitu. Jadi mainin alam bawah sadar orang gitu loh.
Jadi did it work menurut lu? Ini kan udah kelar nih. Apakah itu lumayan nolong menurut lu?
Sedikit banyak sih menolong daripada kita hanya jualan jualan achievement
gitu aja. Oke. Gua pindah tema. Gimana caranya lu, karena ambil contoh ya, kayak tadi kan kekecewaan lu terhadap opini gua di blog itu kan adalah salah satu bentuk which is fair. Itu kan salah satu bentuk opini yang lu enggak bisa rem juga gitu. Masih mending gue mungkin kelihatan. Ada banyak orang-orang yang akun-akun Twitter enggak jelas gitu kan yang juga melakukan hal yang sama. Salah satunya mungkin ya kita tahu lah ya, akun-akun pseudonym yang cukup punya reputasi. Ada yang menyerang, ada yang pro dan segala macam. Nah, how do you manage that? Terutama fakta bahwa yang paling sering gue rasa ya adalah soal ras, SARA dan soal afiliasi politik. Waktu itu strateginya gimana ngapain?
Mungkin kalau gue dalam strategi di belakang partainya antara Jokowi dan Basuki ini, gue balikin kepada track recordnya. Jadi Jokowi dan Basuki ini pernah nggak dia dikendalikan oleh partai? Karena dia yang selalu dia bela itu kan adalah rakyat gitu. Kalau misalnya dalam hal masyarakat
terus dipush gitu ya, dipush dari sosmed.
Jadi biar orang tuh tahu. Jadi gue kembalikan dari gue ceritain track recordnya dia gimana, apakah dia pernah dikendalikan partai atau gimana. Terus kalau misalnya di sini kan orang Jakarta pintar, dia pilih Jokowi Basuki, dia belum tentu pilih Prabowo atau Megawati gitu. Jadi terus kalau misalnya dalam hal isu SARA ya, dalam hal dibilangnya Jokowi ini hajinya ternyata bukan haji gitu, ternyata handoko itu bohong banget gitu, karena di sini kan Jokowi
emang ada isu itu
banyak.
Jadi hanya tuh emang haji, tapi
haji dia juga haji sebelum jadi wali kota, dia udah haji.
Terus tapi disebarin isinya handoko.
Disebarin isinya handoko. Kenapa nggak Herman sih?
Herman harusnya, I love Herman mes. Oh gitu ya.
Nah, terus kalau misalnya SARA itu dari Ahok, mungkin ketakutan orang-orang Muslim terhadap kepemimpinan Ahok gitu. Karena di sini gue balikin lagi ke track recordnya Ahok. Gue dulu pernah benar-benar ngelihat Ahok melawan pendeta di Belitung waktu gue ikut resus dia. Jadi pendeta itu minta uang untuk beliin mobil ATV untuk mengantar jemaat-jemaat yang tiap hari Minggu. Itu ditolak Ahok mentah-mentah. Kenapa? Karena menurut Ahok di situ gereja cuma satu dan masyarakatnya dikit, yang ada buat dia dan keluarganya jalan-jalan gitu.
Buat apa gue bantu gitu.
Iya, buat apa gue bantu. Terus pendetanya marah, kenapa masjid-masjid aja yang lo bantu gitu. Malah kan dia itu banyak naikin haji orang-orang di sana, pokoknya mengabdi sama masyarakat, dia pasti dinaikin haji. Terus katanya si Ahoknya ini ya karena di sini kan yang paling banyak itu kan mayoritas Muslim, jadi gue harus mendahulukan prioritas utama dibanding dengan pendeta-pendeta yang cuma sedikit aja.
Gue menangkap ada tendensi lu lebih ngerti banyak tentang supporting terhadap Ahok ketimbang Jokowi ya, karena memang lu di Ahoknya ya. Tapi ada diskusi antara tim Jokowi, tim Ahok gitu,
ada. Gue juga ada. Dari orangnya gitu. Jokowi juga gue sering bertukar pikiran. Jadi kadang kalau misalnya nanti gue janjian dia ikut kampanye Ahok, gue ikut kampanye Jokowi gitu. Jadi gue juga dulu sempat gue kan belum kenal Jokowi nih, gue pikir dia pencitraan, ternyata pas gue kenal itu dia jauh dari pencitraan gitu.
Nah ini Angga nih, kalau Angga beda lagi. Yang paling sering adalah anggapan bahwa Faisal Basri itu nggak akan menang, nggak dekat sama rakyat. Plus, nah ini gue juga tadi sempat lupa untuk angkat fakta bahwa Faisal Basri pasti akan kecantol di DPRD. Ya itu sering ya. Nah terus gimana caranya lu memutar balik opini tersebut? Karena lu nggak bisa tahan opini orang mau ngomong apapun ya terserah gitu. Gimana dong? Apalagi kita tahu banyak juga yang melakukan serangan-serangan di Twitter terhadap Faisal Bim gitu.
Jadi tujuan kampanyenya adalah menghadirkan satu treatment yang baru. Ini mungkin bisa jadi highlight. Berusaha menampilkan treatment yang baru. Kesadaran bahwa kita perlu pendidikan politik, bahwa kita pengen bergerak bukan dari politik pencitraan tapi dari politik pasar, dan ketiga tentunya karena gaya budgetnya kagak ada gitu ya.
Sian.
Jadi dari situ mulailah narasi-narasinya dikembangin. Mulai dari program, walaupun akhirnya maksudnya ternyata karena banyak yang bilang cuma janji gitu, tapi memang buat gua namanya kampanye politik ya pasti isinya lo program apalagi gitu kan, apalagi yang lo mau jual gitu. Terus soal masalah balikin ke bagaimana memutar balikan, maksudnya ya,
opini tadi.
Ya meng-counter opini-opini tadi, kita kasih sesuatu yang rasional. Maksudnya lo nggak mungkin bisa bilang bahwa saya kucing lah DPRD gitu misalnya. Tapi misalnya apa?
Keluar mulu. Enggak apa-apa, di sini boleh ngomong tai kucing.
Tapi,
organik.
Iya, organik. Tapi yang kita jelasin bahwa misalnya sesederhana bahwa fakta kayak SBY punya mayoritas kursi di parlemen dengan koalisinya. Apa bisa hidup tenang enggak juga? Bikin juga sekretariat gabungan.
Yeah.
Ribut juga di situ.
Iya, yeah, benar.
Enggak sinergis juga akhirnya gitu. Tapi kenapa SBY juga opini di masyarakat hancur karena kebijakan-kebijakan dia nggak pro rakyat juga gitu. Nah tapi kalau misalnya itu dibalik, misalnya okay, kita akan bertempur habis-habisan di DPRD dan itu politik. Kenapa harus takut bertempur sama
orang partai,
sama orang, sama DPRD? Lo pasti akan bertempur, tapi kan lebih baik bertempur terbuka dibanding bertempur diem di ruangan tapi main
yeah,
amplop-amplopan di kafe gitu kan. Ya udah bertempur aja di DPRD, tapi ketika kita melakukan program yang pro rakyat, nggak akan ada yang berani karena rakyat yang ada di belakang kita. Dan itu terjadi di, dan itu yang gue tulis juga, itu terjadi di Surabaya ketika Bu Risma di impeach sama DPRD-nya untuk karena dia menolak.
Dia jalan sendiri
tapi akhirnya nggak bisa di impeach juga karena warganya pasang badan.
Gitu. Oke, jadi itu. Nah sekarang gue mau putar balik ini. Menurut lu kan tujuannya adalah menawarkan sesuatu yang baru. Jadi kampanye bukan berdasarkan citra, tapi berdasarkan program. Sekarang udah selesai nih. Cuman dapat 5% menurut quick count. Do you think bahwa memang salah melakukan politik program, atau bahwa politik program bisa jalan selama punya dana yang fair berbanding dengan calon yang lain?
Politik
gagasan ya.
Memang high risk pilihan politik, pilihan treatment kita punya resiko yang tinggi, dan resiko itu terjadi sekarang kan, bahwa banyak yang tidak menerima. Di luar fakta bahwa 70% warga Jakarta masih ada di menengah ke bawah, yang pragmatis, butuh insentif segala macam. Gua nggak mau ke arah sana, tapi intinya politik gagasan ini memang jarang
lu tahu di Indonesia. Berisiko.
Ini punya resiko yang tinggi. Dan kehadiran Faisal Basri di sini, kehadiran kami di sini tentunya bukan naif cuman untuk merebut kekuasaan, bukan.
Tapi you're trying to make a point gitu kan? Trying to prove something gitu.
Trying to prove something. Ada 5%. Ada 5%.
Ini suara orang kalah nih, kami ini jadi gini ya.
Itu yang juga dibahas sama teman-teman waktu kita ketemu di Warung Daun. Hari AP nanya. Kita sebagai pendukung lebih siap kalah. Gitu. Karena memang kita tahu kondisi pertarungan di grassroots seperti apa. Gue tahu banget kondisi pertarungan di grassroots seperti apa. Tapi adalah kita butuh statement. Ketika kita mungkin 5-7 kita nggak ada yang tahu, tapi setidaknya kita tahu bahwa kita bisa ngalahin Golkar. Itu pertama. Dengan politik gagasan.
Walaupun yang menurut gue ini, I'm going to try to be fair. Kita bukan ngalahin Golkar menurut gue. Golkarnya yang berantakan.
Kita ngalahin calon dari 17 partai. Lebih fair kan? Kita ngalahin calon dari 17 partai. Itu pertama. Terus kedua, kita punya 5% sekarang. Atau mungkin 6% atau mungkin 7%. Hari ini 2012. Kita nggak tahu 2017. Kita nggak tahu 2022. Indonesia masih ada sampai saat itu. Dan waktu masih terus berjalan. Tapi kita nggak boleh berhenti sekarang. Gitu aja.
Oke, menarik. Nah ini sekarang gini, sebagai orang yang udah menang ya di putaran pertama, Man, lu santai dulu ya.
Gak apa-apa.
Enggak, karena yang satu pengen satu putaran. Sekarang udah jadi juara kedua, gak mau satu putaran lagi dia sekarang.
Sekarang ini mau satu putaran kan, lagi mengajukan kan.
Nah tapi gini, so whatever you did, apparently it worked. Lu dan tim lu dan apapun, apparently it worked. Nah, apakah kemenangan lu ini sudah diprediksi oleh lu dan tim bahwa dengan melakukan apa yang kita lakukan, kita cukup yakin putaran pertama sih kita juara.
Mungkin kalau bisa aja gue kan ikut turun ke lapangan ya, dan gue ngelihat dari masyarakatnya sendiri itu juga pengen perubahan. Dan sebenarnya sih gue sih pas turun itu nggak yakin kita menang juara pertama karena semuanya minta uang. Dan karena minta uang dan gue juga nggak bisa ngasih apa-apa, dan di sini cuma bisa ngasih CD, koran sama kartu nama, lebih ke arah itu. Dan ternyata masyarakat sendiri mereka pintar gitu, jadi mereka lihat program, mereka baca, dan ternyata bisa juara satu juga sebenarnya di luar ini gue,
iya, ekspektasi gue. Lu sendiri man, lu berharap satu putaran, so tim lu setidaknya, walaupun gue tahu lu pribadi nggak percaya bahwa lu akan melakukan lolos satu putaran, tapi tim lu atau enggak direction terhadap lu adalah untuk memenangkan ini setelah satu putaran.
Ya,
sekarang itu tidak terjadi. Gue dengar Fauzi Bow marahnya setengah mati gitu. Oh,
dengar dari siapa nih?
Dengar dari banyak man. So apa namanya, ada pembelajaran apa yang lu bisa tangkap dari putaran pertama? Karena however lu akan main lagi di putaran kedua kan?
Ya terus terang ya,
masih dilanjutkan kontraknya?
Masih.
Tak dulu dapat duit lagi. Oke, masih lanjut.
Gaji.
Iya. Terus gimana untuk di putaran kedua? Pembelajaran apa? Apa salahnya dan apa yang akan lu putar balikin di sini di putaran kedua?
Terus terang kaget ya, maksudnya gue juga udah turun ke lapangan ngelihat masyarakat gimana responnya ke Pak Fauzi Bowo yang udah ya kalau lo ke daerah-daerah gitu udah macam dewa gitu ya, segala macam ya. Nah, melihat ternyata hasilnya begitu sih kaget dan terus terang pembelajaran juga kita bingung apa yang salah maksudnya. Maksudnya sampai enggak sesuai perkiraan, kita juga bingung dan terus terang sampai sekarang juga masih nyari
man, ini. Gua mau nanya sama lo, ini prediksi lo ya.
Ya.
Yang milih Fauzi Bowo itu siapa sih? Di Twitter enggak ada yang mau milih.
Masyarakat menengah ke bawah terus terang mayoritas, karena gini loh kalau gue ngeliat
karena mereka percaya
gini 5 tahun ini kalau menurut gue pribadi setelah gue ngikutin juga Pak Fauzi Bowo kemana-mana itu ngeliat bahwa achievementnya dia ini
terasa sama grassroots
really? Mungkin gak terlalu terasa sama menengah ke atas, misalnya puskesmas yang bagus, yang dapat ISO, yang sampai bertingkat bisa apa namanya rawat inap, terus misalnya sekolah juga, terus juga bantuan-bantuan yang lain, misalnya terus juga misalnya penanganan banjir 5 tahunan kan udah gak pernah lagi gitu, kan? Nah begitu gitu loh.
Prestasi Fauzi Bowo juga ya sih, tapi oke.
sedikit banyak.
Oke, nanti kita nggak punya banyak waktu. Ini kita akan break dulu. Nanti kita balik lagi adalah pertanyaan lebih kepada optimisme lo kepada kondisi politik di Indonesia. Menjadi bagian dari apa namanya praktek ini mungkin sedikit banyak ngasih lo insight gitu. Yeah. And we are going to live in this country for quite some time, God. Dengan izin Tuhan lah ya. Nanti kita akan ngomongin lagi. Kalau misalnya request pengen nanya-nanya masih dibuka, seru banget nih kayaknya. Kita akan balik lagi abis ini.